Selamat malam, inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Mahkamah Agung Sri Lanka telah mengeluarkan penetapan sementara untuk tidak mengeksekusi 4 terpidana dalam kasus terkait narkoba hingga 30 Oktober. Mahkamah mengeluarkan perintah itu hari Jumat sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan seorang terpidana mati yang menentang langkah Presiden Maithripala Sirisena untuk mengeksekusi 4 orang itu. Mahkamah Agung akan memeriksa kembali kasus itu pada 29 Oktober mendatang. Sirisena pekan lalu mengumumkan bahwa ia telah menandatangani surat perintah hukuman mati terhadap 4 terpidana itu dan eksekusi mereka akan dilakukan dalam waktu dekat. Organisasi-organisasi HAM dan negara-negara asing termasuk Uni Eropa telah mendesak Sri Lanka agar melanjutkan moratorium mengenai hukuman mati yang telah berjalan 43 tahun. Sri Lanka terakhir kali mengeksekusi seorang tahanan pada tahun 1976. Sekarang ini 1.299 terpidana menunggu dieksekusi, 48 diantaranya adalah terpidana dalam hal pelanggaran narkoba. Istana Presiden Perancis telah meninggalkan rencana untuk menutup ruang wartawannya setelah protes terus-menerus dari berbagai organisasi media. Asosiasi Wartawan Kepresidenan Jumat mengumumkan bahwa Presiden Emmanuel Macron mendengar keprihatinan para wartawan. Kantor Macron tahun lalu mengumumkan rencana akan memindahkan ruang wartawan yang telah berusia puluhan tahun ke fasilitas yang lebih besar, tetapi di luar halaman istana. Associated Press dan berbagai organisasi media lain memprotes pemindahan tersebut dengan alasan hal itu akan mengurangi akses wartawan ke para pejabat pemerintah dan mempengaruhi kemampuan untuk mewawancarai mereka. Istana Elysee akan mempertahankan ruang wartawan yang sekarang ini yang ditempati berbagai kantor berita yang mengirim informasi dan gambar ke organisasi-organisasi media lainnya. Istana juga akan membuka fasilitas yang lebih besar di luar halaman istana bagi para wartawan lainnya.
Inilah VOA Washington.
Presiden Tunisia yang berusia 92 tahun, Beji Said Essebsi, tampil untuk pertama kalinya di depan umum sejak ia meninggalkan rumah sakit setelah dirawat karena sakit yang serius. Video dari kantor presiden menunjukkan Essebsi menandatangani sebuah dekret pada hari Jumat yang mengesahkan pemilu pada bulan Oktober dan November. Essebsi juga tampak berpidato singkat 4 hari setelah ia meninggalkan sebuah rumah sakit militer. Dalam suatu pernyataan kemudian, kantornya mengatakan bahwa presiden juga memperpanjang penetapan situasi darurat di negara Afrika itu 1 bulan lalu. Essebsi menang pemilu dan menduduki jabatannya pada tahun 2014, tidak lama setelah pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan pemimpin otokratis Zine El Abidin Ben Ali. Ia baru-baru ini mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu November dan mengatakan orang yang lebih muda yang seharusnya memimpin negara itu. Dewan militer yang berkuasa di Sudan dan sebuah koalisi pro-demokrasi mencapai kesepakatan untuk berbagi kekuasaan selama periode transisi ke pemerintahan sipil, termasuk pembentukan pemerintah independen yang dipimpin seorang perdana menteri. Berbicara kepada wartawan hari Jumat, utusan Uni Afrika, Mohamed El Hassan Labat mengatakan kedua pihak sepakat untuk membentuk sebuah dewan berdaulat secara bergilir antara militer dan sipil untuk periode 3 tahun atau lebih sedikit. Menurut Labat, mereka juga sepakat 5 kursi untuk militer dan 5 untuk sipil di dewan dengan 1 kursi tambahan untuk seorang sipil dengan latar belakang militer. Kesepakatan yang muncul setelah pembicaraan intensif 2 hari di Khartoum itu dapat mendobrak kebuntuan politik selama berpekan-pekan sejak militer menyingkirkan Presiden Omar al-Bashir pada April lalu. Pembicaraan mengenai perjanjian berbagi kekuasaan itu gagal pada 3 Juni lalu sewaktu pasukan keamanan berusaha memubarkan aksi duduk di luar markas besar militer di tengah kota Khartoum. Lebih dari 250 orang tewas sejak dimulainya pemberontakan melawan al-Bashir pada Desember lalu. Utusan khusus PBB untuk Suriah pada hari Jumat mendesak Rusia agar membantu menstabilkan provinsi Idlib di bagian barat laut yang dilanda kekerasan, membantu menyusun konstitusi baru negara itu. Dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Geir Pedersen mengemukakan harapan agar Rusia dan Turki dapat membantu mengurangi ketegangan di Idlib. Pendengar demikian, headline news VOA dari Washington.